Og så det så fint å være her, og takk Tormod for velkomsten. Jeg fikk et nytt moment til min CV i dag. Jeg skal stå på min CV at jeg har vært vikarpastor i Karismakirken i 4 måneder. Da min gode venn Arnfinn Klemmensen hadde studiepermisjon og var i Spania. Og da ble jeg spurt om jeg kunne være her og ta et pastoransvar. Da var ikke du her, Tormod. Så da spurte ledelsen og Arnfinn om jeg kunne komme opp her. Og det gjorde jeg, og det var en stor glede de 4 månedene. Og så har jeg hatt et så godt forhold til denne menigheten både før og efterpå. Så tusen takk at jeg får være en del av menigheten. Og Gud velsigne hver enkelt av oss. I 7 år så var jeg pastor i Tromsø. Og da hendte det at flykapteinen sa, for det var jo ikke alltid at flyet gikk på rute, vet du. Det sto det skulle gå 9:50 på kvelden. Men så var klokka blitt 10:30. Det var det seneste flyet som skulle opp til Tromsø. Og så sier flykapteinen efter en stund: "Vi er litt sen, vi er ikke i rute, men vi tar det igjen under flyvingen," sa han. "Så vi skal lande noenlunde på tabellen," sa han. "Vi tar det igjen i flyvingen." Og slik det nå, vi skal ta det igjen i farta. Ikke sant? Så dette her skal bli veldig bra, og så det så fint at vi er her alle sammen. Jeg hørte noe veldig flott for kort tid siden. Den første forbundskansleren i det som da het Vesttyskland, Adenauer, Konrad Adenauer. Jeg husker han så vidt. Han var forbundskansler i Tyskland fra 1949 til 1963. Så han var den første som hadde et så sentralt verv, politisk verv, i Vesttyskland. Og han hadde ikke vært lenge forbundskansler, så får han besøk av Billy Graham, denne verdensevangelisten. Og han var en verdensevangelist. Så da han var i et land og hadde møter, så var det helt naturlig at han besøkte presidenter og konger, og han besøkte også Konrad Adenauer. Og da var 2. verdenskrig kort historie. Og du kan jo bare tenke deg å være forbundskansler i en nasjon som til de grader hadde skammet seg ut gjennom 2. verdenskrig. Men nå skulle nasjonen bygges opp igjen. Og det var nok med forskjellige følelser de som hadde ansvar, for de visste hva nasjonen hadde vært med. Bare tenk på utryddelsen av alle jødene. Så tenk å stå oppreist i en sånn setting. Det var ikke lett. Og så stille Adenauer spørsmålet til Billy Graham: "Finnes det noe håp for verden?" Og jeg forstår godt man tenker sånne tanker. Og da sier evangelisten: "Jeg vet ikke om noe annet håp for denne verden enn Jesu oppstandelse." Det var sanne ord. Han visste, skal vi se på politiske regimer, skal vi se på det som har vært, så blir vi bare deprimert. Men det var én ting som skjedde påskemorgen. Da kom solen tilbake. Da kom håpet tilbake. Da kom livet tilbake. Og det eneste som er håp for vår verden, det er Jesu oppstandelse. Da måtte mørket gi tapt. Djevelen ble slagen djevel, fordi Jesus sto opp og vant en evig seier. Og det er tilfelle også i dag. Vi kan bli deprimert vi også. Vi trenger ikke reise lenger eller til Tromsø, bare i en annen retning. Så kommer vi ned til Ukraina, og så ser vi det fryktelige som skjer. Og jeg lurer meg på, hva tenker de som står midt oppi det? Er det noe håp for vår verden? Det finnes et håp, og det er Jesus Kristus som er verdens håp. Og derfor finnes det ikke noe annet håp i dag ennå enn Jesus Kristus og hans oppstandelse. Men han lever. Og derfor skal vi få opp et bilde nå som er overskriften på min tale: Døden kunne ikke holde ham fast. Jeg skal si: døden prøvde med all sin makt å holde Jesus i grava. For hadde Jesus forblitt i graven, da hadde døden seiret. Men det står så fint, og jeg skal komme til det skriftstedet om en stund. For det overskriften er fra det skriftstedet, døden kunne ikke holde ham fast. Det var umulig. Jeg skal si døden prøvde, men det var umulig for døden å holde ham fast, for han er oppstandelsen og livet. Halleluja! Verdenshistorien rommer mange vitnesbyrd om mennesker som har gått i døden for andre. Det har vi jo, ikke minst i vår tid nå. Tenk bare på de som velger nå, i Ukraina for eksempel, å gå frivillig i døden for andre. Det var en av disse byene som vi hørte om i går, hvor Putin sa, hvis dere trekker dere unna til et visst klokkeslett, så skal vi ikke ta deres liv. Men hvis ikke, så skjønner vi jo hva konsekvensen var. De blir på sin post. Og helt frivillig så blir de der, og de kjemper. De går i døden for andre, om så skulle være. For noen skjer det å dø for andre. Frivillig, de velger det, men for andre så skjer det ufrivillig. Langfredag forteller om Jesu død på korset. Det kunne se ut som en periode da bødlene hadde makten i gatene i Jerusalem. Det kunne se ut som at det var de romerske soldatene og bødlene som hadde kontrollen over historien, og at de dermed hadde makt over ham. Men Jesus, han kunne valgt å ikke dø hvis det var det han ønsket. Han sier nemlig i Johannes 10,18, og vi skal få opp det skriftstedet nå. Ingen, står det, tar mitt liv. De trodde de gjorde det, men de tok ikke hans liv. Jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi det, og jeg har makt til å ta det tilbake igjen. Dette oppdraget har jeg fått av min far. Så Jesus visste hvordan historien kom til å bli, for det var han som hadde fått all makt i himmel og på jord. Jeg har makt til å gi mitt liv. Det gjorde han på langfredag. Men han sier også, jeg har makt til å ta det tilbake igjen. Det er den rett som min far har gitt meg. Det skjedde påskemorgen. Jesus brukte sin makt to ganger. Ingen kunne ta hans liv. Bare i kraft av Jesu egen vilje kunne han dø. Som den syndfrie, fullkomne og rene hadde døden ingen makt over ham. Og derfor hadde ikke døden noe krav over ham heller. For du skjønner, alle oss andre hadde døden krav på. Og det står at syndens lønn er døden. Og derfor står det, finnes ikke en eneste rettferdig. Alle er syndet, og alle må dø. Det er noe du kan protestere på, men alle som er syndere har fått i seg en dødsprosess. For syndens lønn er døden. Men døden kunne ikke gjøre krav for ham. Derfor valgte Jesus selv, halleluja, å dø for oss. Han hadde nemlig makt til å gi sitt liv. Evangeliet forteller jo også at Jesus, han var syndfri. Han var fullkommen, hadde ikke gjort en eneste feil. Og derfor er det ingen som finner feil på Jesus. De kan prøve, de kan skrive lange doktoravhandlinger på det. De vil alltid komme til den konklusjonen. Han var syndfri. Han var ren. Han var Guds fullkomne offer. Og derfor står det i 2. Korinterne 5, vers 21. Det står så sterkt. Han som ikke visste av synd. For han var ikke som oss, han, vet du. Han hadde ikke gjort synd, han. Han som ikke visste av synd. Har han gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Og det er dette som er evangeliet, hvis du skal si det i et bibelvers. Så det er dette verset her. Han visste ikke av synd, men han ble gjort til synd for deg og meg. For hvis vi skulle bli fri vår synd, så måtte det være noen som måtte ta imot den. Og han har båret bort all verdens synd. Han visste ikke av synd, men ble gjort til synd for oss. Hvorfor det da? Hva er resultatet av det? Jo, det er det som er påskedag. Det er det som er resultatet av Jesu død. Det er det vi feirer i dag. For at vi skal stå for Guds rettferdige. For at vi skal få Guds rettferdighet og være Guds rettferdige. Det er på grunn av at Jesus døde for oss. Og nå skal du få en fantastisk sannhet. Det er egentlig neste bilde, men det kommer opp nå, men det gjør ikke noe. For det kan vel godt vises to ganger. Se hva som står der, du. Med Jesus ble hele verdens synd begravd langfredag. Er du klar over det? Kan du si amen til det? Med Jesus ble hele verdens synd begravd langfredag. Mange mente at det var en religiøs fantast som hadde fått sitt endelige banesår da han døde på langfredag. Men de tok fullstendig feil. Jesus, han har makt til å gi sitt liv, og det var det han gjorde, og han har makt til å ta det tilbake. Det er det som min far har gitt til meg. Jesus, han handlet på sin fars oppdrag. Og han hadde gjort fullkommen fase 1. Det var den første makten han brukte. Det var til å gi sitt liv. Og han gav sitt liv for at vi skulle få lov til å komme med all vår synd til ham og legge dem på han. Og så skulle vi få det fantastiske resultat. Vi skulle bli ikledd Guds rettferdighet på grunn av han sonet og gjorde opp for all vår synd. Men det var det første makten altså han gjorde da han døde. Og nå skal vi komme inn på makt nummer 2. Det er fantastisk, det er det vi feirer i dag. Oppstandelsen. Men for at fase nummer 2, at hans makt skulle brukes igjen, så måtte han gjøre noe som ingen andre, hverken før han eller senere, har gjort. For han sier det, jeg har makt til å ta det igjen. Ikke noen mennesker som jeg vet om i alle fall. Som frivillig eller ufrivillig har gått i døden for en annen. Har etterpå kunnet vekket seg selv til liv igjen. Har du hørt om noen andre? Nei, de har kunnet ha gått i døden eller frivillig eller ufrivillig. Men ingen har hatt makt til å vekke seg tilbake igjen. Men det kunne han. For han brukte den makten som Gud hadde gitt han. Jeg gir deg også makt til å ta livet tilbake igjen. Det er den rett som du har fått av min far. Og da kommer det fine verset som vi hadde overskriften fra. I Apostlenes gjerninger 2, vers 24. Får vi det opp? Der står det, men Gud reiste han opp. Det er Peters pinsetale det, på pinsedag. Og der har han en kraftig taler, så sier Peter, men Gud reiste han opp og løste ham fra dødens rier, står det. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Ikke det et fantastisk bibelvers? Kan vi ta det en gang til? Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Døden kunne ikke hamle opp med Jesus, fordi han hadde ikke synd i seg selv. Han ble gjort til synd for oss. Men selv hadde han ingen synd å sone. Det var vår synd han tok med seg i graven. Og for å understreke at all verdens synd ble gravlagt på langfredag i Jesu grav. Så skal vi det bare forsterke det ved det jeg sier nå. Hva gjorde Jesus egentlig med synden da han sto opp påskemorgen? Hvor ble det da av min og din synd og hele verdens syndeskyld som Jesus hadde tatt på seg i vårt sted? Sto han opp igjen med vår synd? Selvfølgelig ikke. Han lot synden bli i graven. Og vi har ikke sett det sterkt nok. Vi har ikke sett hvor radikalt og sterkt evangeliet er. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Og det er det som er evangeliet. Vår synd ble lagt med Jesus i graven på langfredag. Og da han sto opp, så hadde han ikke noe synd med seg. Den ble liggende i graven. Han sto opp som den fullkomne frelser. Med et herlighetslegeme om en annen verden. Og vi så hvordan Jesus var løst ifra det materielle efter sin oppstandelse. Han gikk gjennom låste dører, og plutselig så var han flere mil unna, så kom han der. Trengte ikke bruke fly eller helikopter. Det var den hellige ånd som fiksa det. Han hadde et legeme som var forberedt på himmelen og evigheten. Det var et herlighetslegeme som sto opp. Synden ble i graven, den som han fikk, ikke i seg selv, men på vår synd som ble lagt på han. Og når han sto opp igjen, så står han opp igjen som den fantastiske. Og det er nesten som at Jesus må si noe, bare kjenn på meg. Fordi de synes dette ble alt for godt til å være sant. Så må Jesus si til en av disiplene, ja, men kjenn på meg, det er meg. Det er meg. Gjør nå, det er Jesus. Og det er Jesus som har stått opp, som har betalt all vår synd. Han lot synden vår bli i graven. Han la den bak seg. Og det er jo det som er evangeliets fantastiske budskap, at synden ble begravet. Den er borte. Står det ikke et sted ved at han har kastet den i glemselens hav? For aldri mer kommer den i hu. Det som du gjorde for 12 år siden, kanskje plager det deg i dag. Men hvis du har gått til Jesus med det du gjorde for 12 år siden, så ble det lagt i Jesu grav da Jesus døde. Plag deg ikke med dine synderegninger. De er betalt. De er utslettet. De er under blodet. Vi har fått en ny start. Og derfor, evangeliet, vet du, det er så mentalt bra, vet du. Det er så psykisk bra, for det forteller at vi er blitt nye skapninger. Vi trenger ikke rote i synden og være opptatt av vår fortid. Den er under Jesu blod, og vår framtid er i hans nåde. Og hans kraft virker i oss hver dag. Det er det som er evangeliet. Jeg tok med meg en telefon opp her i dag. Og det kan jeg si, det er andre gangen jeg har gjort i mitt liv. Så det er ikke vanlig at jeg har med meg en telefon. Men jeg har med i dag, for den skal illustrere noe. Det finnes mennesker som har skjult telefonnummer. Er det noen her som har skjult telefonnummer? Nei, jeg tror ikke vi trenger det. Vi er ikke sånne kjendiser. Men jeg vet jo det er noen som, på grunn av jobben sin, så har de blitt anbefalt, bruk skjult telefonnummer. Og du vet hvordan det virker hvis det er skjult telefonnummer. Man finner det ikke hvor, selv hvor mye man leter. Jeg har prøvd noen ganger, for jeg skal ha kontakt med noen, så skjønner jeg, ja, de har skjult telefonnummer. Det hjelper ikke, jeg kan lete dagevis. Det hjelper ikke. Det er skjult telefonnummer. Det finnes noe som er enda bedre enn skjult telefonnummer. Kan jeg få si halleluja? Amen. Det er noe som er mye bedre enn skjult telefonnummer. Og det skal vi lese som det siste skriftstedet. Her i formiddag. Det står i Salme 32, vers 1. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Er ikke det bedre å ha syndene skjult eller ha et skjult telefonnummer? Tenk du, våre synder, hvis vi har gått til Herren og fått tilgivelse for dem, så er våre synder skjult. Du skjønner, han kan bare lete det han kan. Han kan bruke årevis han å lete på våre synder. Men det er jo en veldig destruktiv jobb, for han vil ikke finne dem. Vi har fått våre synder skjult. Du skjønner, det er dette som er evangeliet. Det er dette som gjør at vi kan ha påske hele året. Fordi Jesus døde og stod opp igjen. Han lever, og vi skal få leve sammen med han. Hvor er dine synder nå? Du som tror på Jesus. Men du kan oppleve det som om de er der allikevel, som en trykkende burde. Men du skal se til den virkelighet som gjelder for deg i Kristus. Det er det som betyr noe. Dine synder er gjemt og skjult for Gud i kraft av Jesus. Evangeliet forkynner av Gud i sin sønn og skjult dine synder og kommer den ikke mer i hu. Halleluja! Det er nesten som jeg har lyst til å si halleluja hele tiden. For det er dette som er evangeliet. Og nå skal jeg avslutte, og dette står ikke på PowerPointen. Men det kom for meg, for vi har hatt en herlig dåp her i dag. Du ser det, her går det fort i lufta. Vi har enda 7-8 minutter igjen. Er det ikke fantastisk? Vi tar det igjen i lufta. Så du skjønner, vi skal lande på tabellen. Halleluja! Yes, er du med? Jeg må si noe fantastisk om dåpen, siden vi har hatt dåp her i dag. Og en av de mest salige tekstene når det er dåp, det er Romerne 6. Det er jo fantastisk. Det har vi egentlig tema som vi har tatt for oss i dag, det. Dette med hvor er synden henne? Den er begravet. Og så er det et nytt liv som har startet. Det er jo det som er dåp, ikke sant? Kan jeg få lese litt fra Romerne 6? Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Nei, slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Og så kommer det. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, Jesus ble døpt til hans død. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Da har du det med korsfestelse som vi hadde i Galaterne 2 til innledning her. Ble korsfestet med ham. For at den skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skal være slaver under den. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Og det livet vi da skal leve med ham, det er hans oppstandelsesliv. Og i det livet er det jo ikke synd, ikke sant? Det blir i grava. I kraft av det Jesus har gjort, så kan vi stå oppreist. Og vi kan takke ham. Ingen er rene i seg selv, men på grunn av Jesu fullbrakte verk, så vi er rene og rettferdige. Og tenk du, Gud ser ikke synd på oss når han ser oss gjennom Jesus Kristus. Er ikke det gode nyheter? Dette kan vi ha med oss hele året. Og så vil jeg bare avslutte med det som Billy Graham sa til forbundskansleren. Jeg vet ikke om noe annet håp for denne verden enn Jesu oppstandelse. Men vi trenger jo ikke flere håp, for vi har et håp. Halleluja! Det var så sterkt å håpe at det skal føre oss helt fram til Guds boliger. Skal vi takke han? Ta imot dette og pris Herren for at han er for deg. Når han sto opp, så sto han opp for deg. Han er med deg, og du skal få oppleve Guds kraft og velsignelse hver dag i resten av ditt liv. Herre, takk for ditt nærvær. Takk for vennene i Karisma, Herre. Takk for vi står sammen, Herre. Og vi takker deg, Herre, for at du sto opp. Og du seiret over døden, for døden kunne ikke holde deg fast. Takk at du er oppstandelsen og livet. Og den som tror på deg, står det, skal aldri i evighet dø. Takk at vi har fått et evig liv. Nå er du med oss, Herre. Styrk oss. Styrk vår hverdag. Styrk oss i det livet vi har. Takk at du er med oss alle dager. I Jesu Kristi navn. Og alt folket sa. Amen.